Мне, тебе, нам сказка на лысань.
Лег я в ложек. Ну а у зале тата с мамой размовляли об своих дорослых справах. Мне ж такое не цікаво, а яны усё вырашаюць, галасы усё павышаюць. То прысядуць, то паходзяць, не даюць заснуць, да і годзе вельмі ж тонкая сцяна. З мухі робіш ты слона, тата маму папракнул. Тут нарэшце я заснуў. Я заснуў, і вось мне сніцца, быцца мама чараўніца. І такое вытварае простых мух ператварае не ў ласёў і не ў дзікоў, а ў жырафаў ды слоноў. Мух я хутка налавіў, потым маму папрасіў, каб зрабіла мне сяброў з цёплай Афрыкі звероў. Згоду мама мне дала, муху першую ўзяла, 5 хвілін пачаравала і жырафай муха стала. Ды навошта мне жырафа? Для яе малая шафа. І тады стварыла мама для мяне і папа тама, а дакладней бегамота. Я зрабіў яму балота, на дыван наліў вады і завёў яго туды. Ну а гэты бегамот паваліўся на жывот, пацягнуўся, пазяхнуў, павернуўся і заснуў. «Мама, мама!» – я крычу. «Насарога я хачу! Ён вялікі, ён мяне пакатае на спіне!» Вось з'явіўся насарог. Аб буфет пачухаў рог. Быў буфет, няма буфета, а за ім і табурэта. Паламаў, што толькі мог. Вось табе і насарог. Села мама. Уздыхнула. Мне ціхенька падміргнула, штосьці зноў прыгаварыла. Атрымалася гарыла. Потым мама пагадзіла і стварыла кракадзіла. Стаў звярынец, не кватэра. Ды ва ўсім жа трэба мера. столькі створана звяроў, толькі мне няма сяброў. А звяры ляжаць, вуркочуць і, напэўна ж, есці хочуць. Насярога грызе камод, а канапу бее мод, а жырафа па кватэры аб'ядае ўсе шпалеры. Я не ведаю, як быць, што рабіць і як іх спыніць. А гарыла, што ўтварыла, з'ела дзённік мой, гарыла, потым стала кнігі драць і старонкі ў рот піхаць, потым кнігамі гарыла кракадзіла пакарміла. Ну а той раззявіў зяпу ды гарылу цап за лапу, а гарыла скок на шафу, ну і з шафы на жырафу, з перапуду на сярох усадзіў у шафу рог, а няўклюдны бегамот разваліў ушчэнт камод. Мама кажа вінавата, будзе сёння нам ад таты. Потым штосьці пашаптала і адразу ж мухай стала. Ну а потым каля вуха загудзела тая муха, загудзела, пабудзіла і не стала кракадзіла, ні гарылы, ні жырафы, і стаіць цалютка і шафа. Сеў я ў ложку, пасядзеў і навокал паглядзеў, усміхнуўся, пацягнуўся і з палёгкай уздыхнуў. Мая мама у снах чаруе, а ў дзень со мной сябруе.
Стань цаваць яго.